san riditaanka nidaamkan.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington, Marekani. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, tukiwa na theluji kali nje ya studio zetu.
Bila shaka eneo zima la mashariki ya Marekani theluji ni kubwa kweli kweli, dharuba hii. Na mimi naitwa Sunday Shomari, karibu kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatatu Januari 6, 2025. Na matangazo haya yanasikizwa pia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, hali kadhalika Citizen Radio kote nchini Kenya, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika ripoti za kuendelea hii leo ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China yuko barani Afrika kwa ziara ya ushirikiano na bara hilo.
Na katika taarifa nyingine, Sudan inakabiliwa na mzozo mkubwa kabisa wa balaa njaa. Umoja wa Mataifa unataka dola bilioni 4 ili kutoa msaada wa dharura.
Ni vidokezo tu vya ripoti za kusikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Abdul Shakur Abud akusomee habari muhimu za dunia.
Nam, dharuba kali ya theluji, barafu na upepo imesababisha hali ya baridi kali katika sehemu za kati na mashariki ya Marekani na kuzusha hali ya hatari kwa usafiri mapema Jumatatu. Hali hiyo ya hewa imesababisha pia kufungwa shule, serikali kuu na baadhi ya serikali za majimbo. Theluji na barafu imetanda magharibi kuanzia Kansas, Nebraska ya magharibi hadi Indiana, ambako kikosi cha ulinzi wa taifa kinatumika kusaidia madereva waliokwama njiani. Na kadiriwa kiasi ya sentimita 20 za theluji imeanguka, na hapo kuwepo na upepo unaokwenda kasi za kilomita 72 kwa saa. Idara ya hali ya hewa imetoa onyo ya dharuba ya majira baridi kuanzia jimbo la Kansas, Missouri hadi kufikia New Jersey, pwani ya mashariki ya Marekani. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China Wang Yi, akianza ziara yake ya nchi za Afrika huko Namibia leo Jumatatu, amepongeza urafiki wa heshima kati ya nchi za Afrika na nchi yake, akieleza ni ushirikiano wa kuaminika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Windhoek akiwa pamoja na rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah, mwana diplomasia huyo mkuu wa Uchina amesema hii imekuwa utamaduni wa miaka 35 katika diplomasia ya nchi yake kuanza ziara ya kwanza ya mwaka barani Afrika. Wanga amesema kwamba ushirikiano huu ni muhimu katika wakati nchi za Afrika zinapigania uhuru zaidi wa kitaifa au kufuata ushirikiano wenye kuleta faida na mafanikio kwa pande zote katika maendeleo. Waziri huyo wa Uchina atatembelea baada ya Namibia, Jamhuri ya Kongo, Chad na kumaliza ziara yake huko Nigeria. Waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza kwamba anajiuzulu kutoka nafasi yake kama waziri mkuu, akiacha nafasi hadi pale kiongozi mpya atachaguliwa. Bunge la Canada limesitishwa hadi March 24 wakati kiongozi mpya atachaguliwa. Trudeau anafanya kazi hivi sasa mpaka pale kiongozi mpya atachaguliwa. Amekuwa kiongozi wa chama cha Liberal kwa miaka 11 kama waziri mkuu kwa miaka 9. Hivi sasa anakabiliwa na mizozo mikubwa kutokana na kitisho cha Donald Trump kuongeza ushuru pamoja na kujiuzulu kwa mawaziri na washirika wake wa karibu kutokana na matatizo makubwa katika chama chake na idadi ya watu wanaoamini kwamba anafanya kazi vizuri inapunguka sana. Na huko Sudan, karibu watu milioni 30 wanahitaji chakula cha dharura kulingana na Umoja wa Mataifa. Ifuatayo ni ripoti hapa studio.
Umoja wa Mataifa umetoa wito wa ufadhili wa takriban dola bilioni 4.2, wakiwalenga watu zaidi ya milioni 20 kote nchini Sudan kutoka jumla ya watu zaidi ya milioni 30 ambao wamesema wanahitaji msaada kutokana na kile walichokiita mzozo usiotarajiwa wa kibinadamu. Sudan imeathiriwa na kusukumwa katika hali ya njaa kutokana na vita ambavyo vilizuka Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya milioni 8 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, ambapo kiongezea milioni 2.7 ambao walikoseshwa makazi kabla ya vita umeifanya Sudan kuwa na mzozo mkubwa sana wa kibinadamu duniani wa watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi. Watu takriban milioni 3 wamekimbilia kwenye mipaka ya Sudan ili kuepuka vita, ambapo ina maana kwa zaidi ya robo ya idadi ya watu nchini kabla ya vita inakadiriwa iko katika milioni 50 hivi sasa wamebadiliwa katika makazi yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Soko la hisa la Nairobi limetangaza leo Jumatatu kwamba hisa za shirika la ndege la taifa Kenya Airways zimeanza kuuzwa tena baada ya kusitishwa kwa zaidi ya miaka 4. Shirika hilo la ndege liliomba kusitishwa kuuzwa kwa hisa zake Julai 2020 pale serikali ilipopendekeza sheria ya kulitaifisha tena shirika hilo lilokuwa linakabiliwa na matatizo ya fedha katikati ya janga la COVID-19 pale usafiri wa ndege duniani ulikumbwa na matatizo makubwa. Lakini mpango wa kutaifisha hatimaye uliwekwa kando na shirika la ndege la Kenya Airways lilifanya marekebisho, na mwaka jana kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa lilianza kupata faida. Taarifa ya soko la hisa la Nairobi hii leo imeeleza kwamba usitishaji wa kuuza hisa za shirika hilo umemalizika kuanzia Januari 5, 2025. Kenya Airways iliyokuwa katika hali mbaya ya fedha na madeni kwa miaka mingi ilitangaza kupata faida mnamo nusu ya mwaka uliopita, ikipata dola milioni 4 za faida. Wakenya wane wanaume walotekwa mwezi uliopita wanaoaminika waliteka nyara wakati wa wimbi ya kutokea kwa upinzani wa serikali wameachiliwa huru hii leo. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaripoti kwamba angalau watu wawili kati yao waliotekwa baada ya kuchapisha picha zilizotengenezwa na AI ya Rais William Ruto akiwa ndani la jeneza, na miongoni mwa walioachiliwa huru ni Billy Mwangi, kijana wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 24 aliyepatikana katika mji wa Embu kaskazini magharibi mwa nchi akiwa dhaifu kulingana na gazeti la Daily Nation. Kamishna wa taifa wa haki za binadamu wa Kenya ameorodhesha watu 82 walotekwa nyara tangu kuzuka kwa maandamano makubwa ya vijana iliyofahamika kama maandamano ya Gen Z mwezi Juni mwaka jana, na hadi sasa kuna watu 29 hawajulikani walipo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizochukua uzito wa juu jioni hii ni hali ilivyo huku mashariki mwa Marekani: dhoruba ya theluji, barafu, upepo na kushuka kwa viwango vya hali ya hewa kwa hali ya juu hapa Marekani kumepelekea hali ya hatari kwa usafiri katika majimbo kadhaa hapa nchini Marekani, na kwa ujumla wake hali si ya kawaida hii leo. Basi kuweza kujua haya, tunaungana na mwenzangu Huba Abdi ambaye yupo katikati mwa jiji la Marekani, akiwa katikati mwa jiji kuu la Marekani, Washington, ambako Huba, hebu tueleze hali ilivyo huko uliko, jinsi unavyojionea dharuba hii ilivyoleta hali kubadilika hii leo.
Na asante sana Sande. Kwa hakika au kama tunavyojua, mji wa Washington DC ni mji ambao unakuwa na shughuli nyingi sana kila wakati, lakini Jumatatu ya leo ya tarehe 6 hali imekuwa ni tofauti sana. Mji umesalia kuwa mahame na ni wachache tu wanaoonekana kutembea au kuendesha magari yao kujaribu kufika katika sehemu zao za kazi. Awali kumekuwa na taarifa kwamba wafanyikazi wa serikali na wengine walipata taarifa kutoka kwa mashirika wanayofanyia wafanyakazi kutaka au kuwatahadharisha, ikiwa hawataweza kufika ofisini basi wasalie na kufanya kazi nyumbani. Na baadhi ya serikali pia zimefungwa kwa sababu hali ya hewa au theluji kubwa iliyoanza kuanguka kuanzia usiku wa jana imekuwa na madhara makubwa sana, sio tu kwa waendesha magari lakini pia kwa wasafiri wa kawaida na watu wengine ambao tunasema ni muhimu sana wao kufika kazini, kama vile madaktari, maafisa wa usalama, wanahabari kama sisi, wanakuwa hawana budi ila kufika kazini. Kwa hivyo tumekuwa na wakati mgumu sana, mimi nikizungumza kama Huba, nimekuwa na wakati mgumu sana kuanzia mwendo wa asubuhi. Nilikuwa na ugumu wa kupata usafiri na magari ya uchukuzi yalikuwa yanakuja baada ya lisarefu sana, na magari yanaendeshwa kwa pole pole, kumaanisha kwamba kama ulikuwa unachukua muda wa dakika 10-20 basi utatumia saa moja kuweza kufika sehemu ambayo unafika kwa sababu barabara zinateleza. Lakini sande kumbuka kwamba licha ya kwamba kumekuwa na changamoto kubwa sana inayotokana na kuanguka kwa theluji, nadhani kwa watoto hali imekuwa ni siku nzuri sana kwa sababu baada ya shule kufungwa, wao kwao ni siku nzuri manake watoto wengi wanacheza na kuteleza kwenye theluji.
Bila shaka hayo Huba, hata mimi mwenyewe nimeyashuhudia hapa, nimewaacha wanangu nyumbani wakicheza. Lakini vile vile hata hapa Washington DC tunaona maeneo kadhaa tayari kuna zile snowball fighting au kupigana kwa kutumia pira au kutengeneza theluji, na michezo inaendelea kwa baadhi ya wale ambao hawaendi shule, watoto na hata wafanyakazi ambao leo hawaendi kazini. Lakini pia Huba Abdi, tuelezee kitu kingine ambacho kinaendelea hapa Washington hii leo, ni swala zima muhimu la kurasimisha matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Hebu tueleze hilo likoje hapa Washington DC leo hii.
Na miaka mingi iliyopita tarehe ya leo haikuwa sawa na mambo yanavyoendelea siku ya leo. Kwa hakika miaka mingi iliyopita hali ilikuwa tofauti, na mwaka huu theluji kubwa ilivyoanguka imeathiri shughuli sana za mji wa Washington DC. Lakini bunge la Marekani linatarajiwa kukutana leo Jumatatu kwa ajili ya kurasimisha ushindi wa rais mteule Donald Trump dhidi ya makamu wa rais Kamala Harris. Makamu wa rais ndio ana wajibu wa kuongoza hesabu na matokeo kutoka kwa majimbo yote 50 ili kumweka Harris katika nafasi ya kupitisha ushindi dhidi ya kushindwa kwake. Lakini kumbuka Sunday, licha ya kwamba theluji kubwa imeanguka na imetatiza usafiri, wabunge hawana budi ila kufika ili kuhakikisha kwamba shughuli hii muhimu ambayo ni muhimu kwa taifa hili la Marekani linafanyika katika bunge la Marekani.
Bila shaka nakushukuru sana Huba Abdi, kaa salama kwenye theluji hiyo huko nje na kutakia shughuli njema. Asante sana. Na baada ya kupata habari ya hapa Washington DC, tulekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo saratani ya mlango wa kizazi ni changamoto kubwa kwa wanawake nchini humo, ikisababisha mateso na vifo vingi. Imani potofu, gharama kubwa za matibabu na ukosefu wa elimu ya kutosha hasa vijijini imeendelea kuwa changamoto kubwa kwa wagonjwa wengi, huku serikali nchi hiyo ikihimiza jamii kuhakikisha watoto wao wa kike wanapatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Mwandishi wetu Amri Ramadhan anayo ripoti kamili.
Miaka 10 baada ya kushinda saratani ya mlango wa kizazi, Amina Hasani kutoka Arusha anaendelea kuwa sauti ya wanawake wanaopambana na ugonjwa huo, huku akizungumzia changamoto wanazokabiliana nazo wagonjwa walio wengi. Amina amesema kuwa imani potofu, gharama za matibabu na ugumu wa maisha ni miongoni mwa changamoto zinazowakwamisha wagonjwa kufika hospitalini kwa matibabu, hali inayosababisha wengi kuchelewa kutafuta huduma za afya kwa wakati.
Asilimia kubwa ya watu hawaamini katika kansa inaweza kutibiwa hospitalini. Kwa hiyo anapokuwa ana hilo tatizo, ima amegundua hospitalini au ana ile hali ya vidonda visivyopona, wanatibiwa sana kwa tiba za asili, mwisho wa siku wakija kuzinduka sasa kwenda hospitalini anakuwa amekushachoka.
Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya saratani ya Ocean Road mwaka 2024, taasisi hiyo ilipokea wagonjwa 12,000 mbili, ambapo 34% walikuwa na saratani ya mlango wa kizazi, na kufanya ugonjwa huo kuwa moja ya saratani zinazoongoza kwa idadi ya wagonjwa wanaotibiwa nchini Tanzania. Gloria Kida, mkurugenzi mtendaji wa asasi ya Shujaa Cancer Foundation, amesema bado kuna changamoto ya uchache wa elimu hasa katika maeneo ya vijijini, hali inayopelekea wagonjwa wengi kugundulika katika hatua mbaya.
Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo kuwa bado wengi hawajapata elimu, na kuna wengine wamepata elimu lakini sio elimu sahihi. Kwa hivi vitu vyote kukichanganya vinasababisha kwa watu hata wanapokutana na changamoto baadaye tamu wanakuja kwenda hospitalini wanakuja kugundulikana na changamoto hiyo katika hatua kubwa.
Hata hivyo, Dr. Maguha Stefan, meneja wa huduma za uchunguzi wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, amewataka wazazi kupeleka mabinti wakiwa wadogo waweze kupatiwa chanjo kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa huo, huku akiwataka wanawake kujenga utamaduni wa kujichunguza mara kwa mara.
Mwarobaini mkubwa ni mabinti wapate hii chanjo ili watakapoanza kujamiana wawe na kinga ya kupata iki kirusi ambacho ndio kabisa kisababishi cha hii saratani. Lakini wakina mama wawe na tabia ya kwenda kufanyiwa uchunguzi, kwa sababu endapo saratani kifika katika hatua za awali, hatua ya kwanza ya pili inatibika kabisa.
Hassan amemalizia kwa kuzitaka taasisi zinazojishughulisha na mapambano dhidi ya magonjwa ya saratani kuendelea kushirikiana na serikali kuwasaidia wagonjwa wanaokumbwa na tatizo hilo baada ya kupona, ambao wengine hupata vilema kutokana na ugonjwa huo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani. Na mwanadiplomasia mkuu wa China ameanza ziara kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika, ziara ambayo mataifa ya magharibi inahitaji kwenda kuongeza ushawishi kwenye bara ambalo lina utajiri mkubwa wa madini ya kimkakati. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya biashara na uchumi Gabriel Mwangonda, na anaanza kueleza kwamba ni wakati mwafaka kwa China kufanya hivyo.
Nadhani ni wakati mwafaka kabisa kwa China kuendelea kuongeza nafasi yake ya ushawishi barani Afrika, kwa sababu nadhani mwezi uliopita tu, kama sio wiki kadhaa zilizopita, rais wa Marekani alikuwepo Afrika na walikuwa wanafungua korido ya Robito ili waweze kuyalenga hayo madini ya mkakati, wanasema kama graphite na urani na mengine yanayotumika kutengeneza vinu vya nuclear na magari ya umeme. Kwa hiyo ukiona kwamba rais wa Marekani anaweza kufanya ziara ya na marais kadhaa kwa Afrika, sasa China anaweza akachukulia hilo swala kiurahisi, kwa sababu linaleta threat kwenye ushawishi wake barani Afrika. Kwa lazima aje na yeye kuendelea kuhakikisha na kuwakumbusha wa Afrika kwamba bado China iko nyuma yao na bado inahitaji rasilimali ambazo ingependa iendelee kuzivuna Afrika.
Nyinyi kama watu ambao mnaangazia masuala ya biashara na uchumi, je, unadhani ushirika wa China na mataifa ya Afrika una uwiano sawa mzuri?
Uwiano si sawa sana, kwa sababu ni mataifa ambayo hayalingani mizania ukiweka kiuchumi. Sisi Afrika uchumi zetu ni ndogo sana, lakini sasa mazingira ambayo tumekuwa tukikaa nayo na Afrika na China ni mazingira kidogo ambayo hatujazoea, kwa sababu kuna tamaduni wanazifanya ambazo zinang'ata na kupuliza, kwa maana ya kwamba wanaweza kukupa masharti madogo yenye nafuu sana, ambazo ndio maana nchi nyingi za Afrika zinakimbilia China, lakini impact ya mambo yao wanayofanya ni ndogo sana. Kwa mfano, tukupa mfano, miradi mingi sana wanayofanya wa China hapa Afrika, unakuta wanaleta watu wao wanafanya kazi kwenye ile miradi. Kwa mambo kama tunayopigia chapuo sana to local content yanakuwa yanakosa kabisa nafasi ya kufanyika, kwa maana kwamba Wachina watataka wafanye wenyewe kila kitu, hadi mboga wauze wenyewe. Sasa impact inakuwa ndogo sana kwenye uchumi, kitu ambacho ungemweka mzungu au Marekani ana ethics ambazo hazimruhusu kufanya kitu kama hicho.
Vipi kuhusu haya mataifa yenyewe ya Afrika, fursa gani yanaweza yakatumia ili kujinusuru kwenye mtego ambao hata mataifa ya magharibi yamekuwa yakipigia kelele sana China kwamba inanyonya Afrika?
Ukisema China inanyonya Afrika, mimi nakubaliana naye 100%. Sikufaidika na ujio wa China kwenye nchi zetu za Afrika. Ni kila nchi Afrika inatokea iwe na sheria au policy ambayo inahusu local content. Baadhi ya nchi ambazo zimetokea zile sheria zianzisha wizara kama ilivyo wizara ya Black Empowerment kule South Africa, kuhakikisha kwamba kila mradi unaofanyika si tu ya Wachina, hata ya watu wengine ambao wanatokea Ulaya au sehemu zingine za dunia, wanatakiwa wakifanya miradi yao iwanufaishe wazawa kwa asilimia kubwa inayowezekanika.
Ni mchambuzi Gabriel Mangonda akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi nazia huko nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa soka nchini humo wanasema kuwa timu za Simba na Yanga bado zina nafasi kubwa ya kutinga hatua ya robo finali katika michuano ya kimataifa licha ya ugumu wa safari iliyoko mbele yao. Na mchezo wetu George Jogopa ana taarifa zaidi.
Simba ambayo hapo jana iliondoka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya faction ya Tunisia inaburuta mkia katika kundi hilo, huenda akaweka vizuri zaidi mahesabu yake kwenda katika hatua ya robo finali iwapo itang'ara tena katika mchezo wake wa mwishoni mwa juma hili. Inasafiri kuelekea huko Angola kukabiliana na wenyeji wake Bravo, ambayo nayo hapo jana ililambishwa sakafu bila kupenda ilipokongolewa mabao manne kwa sifuri na Constantine. Mchezo wake wa hapo Jumapili baina yao, yani Simba na Bravo, unatizama kwa jicho la pekee, na iwapo Simba itaondoka na ushindi basi itakuwa imejikusanya jumla alama 12, hatua ambayo itakuwa tayari imetanguliza mguu wake ndani ya chumba cha robo finali. Katika kundi hilo Simba na Constantine zimefungana kwa kuwa na alama sawa zikiwa na alama 9. Nao mashabiki wa Yanga bado na matumaini makubwa na timu yao kupiga hatua mbele licha ugumu mkubwa unaotizamwa katika kundi lake. Ushindi wake mwishoni mwa wiki dhidi ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wa mabao 3-1 umefanya waamini kwamba iwapo atendelea kukaza mkwiji katika michezo yake miwili iliyosalia watatinga hatua hiyo ya robo finali. Weekend hii itakuwa kibaruani kuvara na El Hilal, timu ambayo inaonekana kutoa onyo kali kwa pinzani wake. Yanga itakamilisha ngoa yake ya michezo miwili iliyosalia kwa kuikaribisha nyumbani MC Alger, ambayo hadi wakati huu iko katika nafasi ya pili ikijikusanya alama 5, wakati Yanga wametulia katika nafasi ya 3 wakiwa na alama zao 4. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na turuke hadi huko nchini Kenya. Kaimu mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Francis Kimanzi ameanza vema kipute cha kuwania kombe la mapinduzi nchini Tanzania. Ingawa DC wa soka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Burkina Faso ilidhihirisha tosha kuwa Kimanzi ana uwezo wa kuifikisha Harambee Stars mahali pazuri. Dennis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi.
Kuteuliwa kwa Francis Kimanzi kama kaimu mkufunzi wa timu ya taifa soka Harambee Stars unazidi kuibua hisia mseto. Baadhi ya wadadisi wa soka wanahisi kuwa Kimanzi ni chaguo bora kwa kuinua timu ya taifa soka Harambee Stars, ikizingatiwa kuwa ana uwezo na tajriba ya muda mrefu pasi na kuelewa ligi ya nyumbani. Jason Sagi ni mchambuzi na mhakiki wa soka nchini Kenya.
Kwa hivyo ni kocha ambaye ana uzoefu na pia anaijua timu na amekulia na wachezaji kadhaa katika ligi kuu ya soka Kenya. Kwa hivyo ni kocha ambaye nafikiri kwamba ana kile kiwezacho ama kile kinachostahili kuwa kocha wa timu ya taifa Kenya. Na alivyoanza katika kombe la mapinduzi huko Tanzania, hajaanza vibaya, na kwamba katika utuzo wa kikosi ametewa kikosi vizuri, na kwa kuna pointi moja kwenye mechi ya kwanza, nafikiri kwamba ni jambo la kuangalia na cha msingi katika kubuni na kujenga timu kwa siku zijazo kuendelea kusonga mbele kama atakuwa anapatiwa kazi ya muda mrefu.
Siku ya Jumamosi, Kimanzi ambaye aliteuliwa na shirikisho jipya la soka nchini Kenya FKF na kuchukua mikoba yake engine frat, alianza vyema kazi yake kusajili sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Burkina Faso, mechi ya kuwania kombe la mapinduzi nchini Zanzibar. Nabia Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi turuki hadi huko nchini Rwanda, ambapo draw rasmi mashindano ya mataifa ya Afrika kwenye uchezaji wa ndani ya CHAN 2025 ilipangwa kufanyika Nairobi, Kenya tarehe 15 Januari. Wakati huo timu ya taifa ya Rwanda Amavubi Stars bado haijapata kocha mkuu. Kocha msaidizi wa timu hiyo ya taifa Jimmy Mulisa ndiye anakinoa kikosi cha timu ya Rwanda wiki hii. Itafahamika kama atapewa kandarasi nyingine ama la. Kamili tungaya mwandishi wetu Christopher Karenzi.
Timu ya taifa ya Rwanda Amavubi Stars haijapata kocha mkuu mpya Kulingana na rais wa shirikisho la soka nchini Rwanda, Nyenhori Alphonse, amesema kwamba bado wako kwenye mazungumzo na Mjerumani kocha Torsten Spitra, aliyemaliza mkataba wake tarehe 31 Desemba mwaka uliopita. Msaidizi wa kocha mkuu wa timu ya taifa, Jimmy Mulisa, ndiye anaongoza kwa muda kikosi cha timu ya taifa ya Rwanda. Hata hivyo, kwenye safu ya ushambuliaji upande wa Mavubi Stars bado kuna changamoto. Romario Abdul Jabari Gakuba ni mchambuzi wa habari za michezo hapa Kigali.
Kwenye safu ya ushambuliaji nipo natakia kurekebisha, kuweza kutumia nafasi ambazo wanazipata kupata magoli, kwa sababu wanatengeneza nafasi nyingi lakini magoli ambayo wanafunga yanakuwa ni machache sana. Benchi la ufundi likiongozwa na Jimmy Mulisa wanatakiwa kufanya bora zaidi.
Katika tangazo la shirikisho la soka barani Afrika CAF hapo jana, draw rasmi ya mashindano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani CHAN 2025 imepangwa kufanyika jijini Nairobi tarehe 15 Januari mwaka huu. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Na kwa taarifa hiyo ya Chris Karenzi ndio tunakamilisha jamvi la michezo kwa sasa.
Na katika muktasari wa habari ni kwamba waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza anajiuzulu kama waziri mkuu na kiongozi wa chama tawala cha Liberal huko Canada. Soko la hisa la Nairobi limetangaza leo Jumatatu kwamba hisa za shirika la ndege la taifa Kenya Airways zimeanza kuuzwa tena baada ya kusitishwa kwa zaidi ya miaka 4. Waziri wa mambo ya nje wa Uchina Wang Yi akianza ziara yake ya nchi za Afrika huko Namibia leo Jumatatu amepongeza urafiki wa heshima kati ya nchi za Afrika na nchi yake, akieleza ni ushirikiano wa kuaminika. Wakenya wane wanaume waliotekwa nyara mwezi uliopita wanaaminika ni miongoni mwa wale waliokuwa kitekwa katika wimbi la utekaji nyara lilotokea baada ya wapinzani wa serikali kufanya maandamano Gen Z kupinga baadhi ya sheria. Na dharuba kali ya theluji.
Asante sana basi, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Fiona wa Mai, usikose kujiunga na wenzangu katika matangazo ya kwa undani na Idi Ligongo. Naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana Abdul Shakur Abud. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Baada ya mwaka mmoja wa mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel, wahodhi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wameongeza mashambulizi yao katika wiki za karibuni. Mashambulizi mengi ya wahodhi ya Desemba yalijumuisha lile ambalo liliharibu shule ya msingi katikati mwa Israel na jingine lilipiga eneo la makazi kwenye ujirani wa Jaffa na kujeruhi takriban raia 16. Kwa kuongezea, wahudhi wameendeleza mashambulizi kwenye meli za kibiashara kwenye bahari ya Shamu. Katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, naibu mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Dorothy Shea alisisitiza wito wa Marekani kwa baraza hilo kufikiria hatua za ziada ili kujibu vitisho vya wahudhi vinavyoongezeka na kuwajibisha Iran. Sote tunaweza kuona wazi wazi kwamba wahodhi wanawezesha kikamilifu na Iran ili kufanya mashambulizi ya masafa marefu na hatarishi sana kwa Israel kwenye miundombinu ya kiraia, kama ilivyoshuhudiwa na propaganda za wahodhi wakijigamba kuwa na silaha za kisasa. Utoaji wa silaha hizo hatari kutoka Iran kwa wahodhi kuna kiuka marufuku ya silaha iliyowekwa ama iliyowekwa kundi hilo na baraza hilo. Balozi Shea amesisitiza ni jukumu la Baraza la Usalama kujibu ukiukwaji wa dhahiri wa Iran wa maazimio yake ya kupatia silaha makundi ya kigaidi. Kila mwanachama wa baraza hili na hasa wale wenye mawasiliano ya moja kwa moja na Iran wanatakiwa kuwashinikiza viongozi wa Iran kuwazuia wahodhi kufanya mashambulizi. Mashambulizi yanaweka raia katika hali hatarishi. Zaidi ya hayo, amesema Balozi Shea, baraza hilo linahitaji kuimarisha mfumo wa Umoja wa Mataifa wa Verification and Inspection Mechanism au UVIM, ambao unasimamia na kukagua mizigo inayoingia Yemen. Lilo muhimu, UVIM inataka kuhakikisha kwamba Iran na washirika wengine hawatoi silaha kwa wahodhi ikiwa ni ukiukaji wa marufuku ya silaha yaliyowekwa. Balozi Shia pia amesema kuwa anaunga mkono kuongezwa kwa ombi la kuripoti katika azimio nambari 2722 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linamtaka katibu mkuu kuripoti kila mwezi kuhusu mashambulizi ya wahodhi kwa meli za biashara. Amesisitiza kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya malengo ya wahodhi ambayo alitumiwa katika operesheni za wahodhi dhidi ya jeshi la majini la Marekani na meli za biashara yaliendana na sheria za kimataifa na yalikuwa ni haki ya Marekani ya kujilinda yenyewe. Balozi Shia amesema kuwa muda umepita kwa wahodhi kuacha tabia yao ya uzembe na ya kudumaza, na baraza hili linapaswa kuhakikisha kuna majibu kwa vitendo vyao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.